В эфире «Свобода» у Менску 7 раніцы у Праскай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай пераадолеў рысу 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах адчольніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку больш як 90% бюлетэняў, Карзай 54% падтрымкі ў былога міністра замежных справ Абдулы Абдулы звыш 28%. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіяўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку ўдару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку і шасцёра цывільных жыхароў. Паводле апошняй інфармацыі, сярод загінулых і чацвёра ваеннаслужачых ЗША. Авіядар у правінцыі Кундуз зрабіў вайну ў Афганістане прадметам грамадскай дыскусіі ў Нямеччыне за некалькі тыдняў да агульных выбараў, прызначаных на 27 верасня. Чакаецца, што сёння Іран вынесе для абмеркавання свае прапановы новага фармату перамоваў з Радай бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб сваёй ядзернай праграме. Напярэдадні адчольнік міжнароднага агенцтва ў справах атамнай энергетыкі, скарочана МАГАТЭ, сказаў, што перамовы аб іранскай ядзернай праграме зайшлі ў тупік. Махамад Эль-Барадэй заклікаў Тэгеран пашырыць супрацу з агенцтвам, каб закрыць няяснасці ў гэтым пытанні. Тыднёвае паседжанне МАГАТЭ, якое распачалося ў панядзелак, прысвечана абмеркаванню падазрэнняў на адрас Ірану ў распрацоўцы ядзернай зброі. Незадоўга перад адкрыццём прэсавай канферэнцыі ў панядзелак прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране паабяцаў працягваць супрацу з МАГАТЭ, але вылучыў далейшыя перамовы на гэтую тэму з асобнымі краінамі. Францыя ж лічыць, што само агенцтва ўтойвае важныя факты аб ядзернай праграме Ірану. Кіраўнік МАГАТЭ Махамад Аль-Барадэй заявіў, што шакаваны палітычна матываванымі і абсалютна без падстаўнымі закідамі. У Грузіі быў адпушчаны капітан турэцкага карабля, якога раней судзілі да 24-гадовага зняволення за парушэнне рэжыму эканамічнай блякады, якую Тбілісі вядзе супраць сваёй былой правінцыі Абхазіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, прыбыўшы ў Менск, наведаў менскі аўтазаводы, нефармальна сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам у рэзідэнцыі Заслаўя. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі змаліся і падкрэслена размаўлялі на ты. Я прывёз табе сустрэчы, пераказаўшы вітанне ад лідараў Кубы, Алжыру, Лібіі. Ці ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг у панядзелка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З ініцыятывы Нацыянальнага банку да канца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць перавозіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі – Visa ці MasterCard – пагражаюць нацыянальнай бяспецы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак пакуль што ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася пытанне аб вяртанні статуса адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу. Пра гэта крыху пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. У Менск з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу, а ўвечары ў яго запланаваныя перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўя. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, расказвае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў – Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расею. Уга Чавес бывае ў Беларусі штогод з 2006 году. За гэты час Аляксандр Лукашэнка пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрымання атрымання першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По контрактам, которые есть, Венесуэла платит белорусам с тонны добытой нефти где-то около 400 килограммов. Пока добыто мало, где-то чуть больше миллиона тонн, но это очень небольшой доход, бо малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркуе, что в уголе различивать на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно. Поводле менскага палітолага Дзяніса Мільянцова, супрацоўніцтва Менску і Каракасу носіць больш прапагандысцкі характар. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерства з Венесуэлай ды Іранам, каб паказаць Расіі, што мае партнера ў свеце, апрача яе. Цяпер жа Беларусь спрабуе наладзіць адносіны і з Захадам. Захаванне кантактаў з Венесуэлай, на думку Мільянцова, асабліва не перашкаджае гэтаму працэсу, бо Беларусь не робіць свой заходні вектор замежнай палітыкі галоўным.
Резкое нарощивание уровня отношений с Европейским Союзом и со Штатами – это худшее не переориентация, далеко не переориентация. Это просто спроба вернуться до нормального уровня отношений, якими они повинны уголи быть.
Больше информации про стосунки помеж Белоруссией и Венесуэлой, а так само про сегодняшний визит Уга Чавеса вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.org. Там само з'явятся и фотоздымки. А я нагадаю, что одночасово с початком вещания Радио Свобода починая вещать о 18-й године и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.35 глядите протяг чешского сериалу «Консультация в ружовом саде». А поздней от 22.30 на Колыханку вас запрошают Саша и Сярожа. Сатыра и позитивный настрой гарантованные. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. З ініцыятывы Нацыянальнага банку до конца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую крэдытную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі, Visa ці Mastercard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa ў працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для Mastercard ў Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець контроль над усёй грашовай масай у Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшчэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналягам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў нават у Беларусі, не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау увогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж Visa і Mastercard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие Visa в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государства.
Для Нацбанку агульная колькасць банкаўскіх пластыкавых картак у Беларусі перавысіла 6,5 мільёнаў адзінак. Пры гэтым на долю Visa і Mastercard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных плацёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерцийных банков, такие развагі лічить демагогией.
Реклама Белкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данной операции. И здесь неважно, карточка какой системы. Как они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Апроч таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя ўстановы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. Згледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Расказаў Ігар Карней. Віцэ-прэзідэнт амерыканскай кампаніі Visa Джэральд Гоўкінс сказаў, што ён не лічыць палітычным рашэнне беларускіх уладаў перавесці ўсіх бюджэтнікаў на нацыянальную плацёжную сістэму Белкард да канца наступнага году. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс. Адначасова Гоўкінс выказаў сумнеў, што беларускія ўлады змогуць пабудаваць сваю паўнацэнную безнаяўную плацёжную сістэму з тэрміналамі ў гандлёвых кропках і такім чынам адабраць у візы лідарскую пазіцыю на беларускім рынку безнаяўных разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка пра адну з перадачаў нашай наступнай паўгадзіны.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Перадачу «Беларуская замежа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 40 хвілінаў. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае «беларускае пытанне». Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага нацыянальнаму сходу Беларусі не з'явілася ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў чэрвені прыняла рэзалюцыю, згодна з якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь аб'явіць мараторый на смяротнае пакаранне. Канчатковае рашэнне і павінна было прыняць бюро на сваім пасяджэнні 7 верасня. Аднак статус адмыслова запрошанага беларускі парламент так і не атрымаў. Сябра бюро расійскі дэпутат Канстанцін Касачоў апавёў.
Беларускае пытанне знаходзілася ў пэўным руху тягом апошніх месяцев. Большиня ассамблеи схилялася до того, каб обновить для Беларуси статус адмыслова запрошенного без неких додатковых умовов. Але одна поправка Пургрыдуса развернула гэтую ситуацию на 180 градусов. Ён увел у текст резолюции пропанову обновить гэты статус только после того, як будет рашэнне беларускіх уладов про мораторий на смяротное покарання. Зразумела, что гэтае потребование цалком логичное с боку ассамблеи. С другого боку, я не упэўнены, что беларускі улады Лады готовыя гэта зрабіць, тым больш пад такім ціскам. Я лічу, што дзейнічаць можна было б па-іншаму. Упэўнены, калі б аднавіўся дыялог, дабіцца ад беларускіх уладаў такога рашэння было б значна прасцей. Таму папраўку Пургурыдаса я лічу памылкай.
Спадар Касачоў апавёў, што на пасяджэнні бюро юрысты Рады Еўропы прадставілі аб'ёмны аналіз сітуацыі. Расійскі дэпутат лічыць, што і ў юрыстаў няма поўнага разумення і сітуацыя неадназначная.
Либо мы вновь замираем в ожидании соответствующего...
Альбо мы знов замираем у чакання адмысловага рашэння беларусаў, альбо мы шукаем нейкія паліатыўныя рашэнні, напрыклад, запрашаем беларускія дэлегацыі на паседжанне нейкіх профільных камітэтаў, камісіяў, на пленарныя паседжанні, не фармалізуючы іхны статус. Але яшчэ раз скажу, што наўрад ці гэта самы кароткі шлях да дасягнення мэтаў, якія ставіць Рада Еўропы на беларускім кірунку.
Который ставит перед собой Совет Европы на беларускім направлении.
Таким чином бюро прыняло да ведома тлумачальную запіску юрыстаў, яна будзе накіравана ў камітэт па палітычных пытаннях і там будуць выпрацоўвацца рэкамендацыі. Пакуль гэта, паводле спадара Касачова, аналітычная, а не палітычная папера.
Наверно, будуць более інтэнсівнымі контакты на рабочым уровні, чым до сих пор. Но з фармальнай точки зрения статус Беларусі по отношению к Совету Европы в обозримом будущем без принятия решения по мораторию на смертную казнь каких-то изменений не претерпит.
Так само у резолюции, принятой у червяні, парламентская ассамблея Рады Европы закликала официальный Минск неотладно вызволить у всех политвязнев, спынить переслед и заполохвание активистов оппозиции, спынить промысловый призыв на войсковую службу оппозиционных активистов, снять перешкоды для регистрации громадских объединений. Про то, что тут так само нема значного руху, каже той факт, что литовские депутаты, сябры парламентской ассамблеи, теперь занепокоенные махшимым визитом Александра Лукашенко у Литву. Сирот их депутат Эммануэлис Зингерес, який завтра возьме удел у посяджении политического комитета ассамблеи.
Если Беларусь на каких-то птичьих правах...
Коли Беларусь будет на неких птушиных правах сядеть у Ради Европы, як эти птушки, якія будут представлять необраный парламент, якіны будут, пролетевши назад с посяджения Ради Европы, уговорывать спадара Лукашенко, что потребные певные кроки. Я не упевнены в зворотной совязи. Конечно, изоляция Беларуси от Рады Европы ничего не дала. Але и перебывание послухмяных представников режиму так само ничего не дає.
И перебывание послушных представителей режима тоже ничего не дает.
Говорил литовский депутат Эммануэлис Зингерес. ПАРЕ настоивая на уделе представников оппозиции у поседжанных парламентской ассамблеи Рады Европы разом с представниками официальной делегации. И это будет до той поры, покуль оппозиция не будет представлена у национальном парламенте. Я нагадаю, что статус адмыслово запрошенного был нададзены Беларуси у 92-м годе. После референдума, выники якого не признали у Европе, у 97-м этот статус припынили. А у наступном годе была замороженная и заявка Беларуси на сябровство у Рады Европы. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Новое керавніцтва партии БНФ заявило про намер створить новый блок национально ориентованных сил и назвало в якости махчимых партнеров «Рух за свободу», консервативно-христианскую партию БНФ и белорусскую социал-демократичную громаду. Як ставятся у этих организациях до планов партии БНФ, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
Намесник старшини громадского объединения «Рух за свободу» Юрасий Губаревич витал пляны нового керавництва партии БНФ выйти из объединенных демократичных сил и створить новый блок идейно близких правых сил. Поводле Юрасия Губаревича, этой идеи уже не один год.
Были спробы проведения перемоу и со старым складом керавництва. Однак, з незрозумелых нам причинаў, мінулыя кіраўнікі БНФ, такія як Лявон Баршчэўскі, Вінцу Гачёрка, яны заблакавалі гэты працэс. Я думаю, што ў бліжэйшы час мы перайдзем да пэўных практычных крокаў на шляху супрацоўніцтва. Скажам, адным з такіх крокаў магло бы стаць сумесны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні беларускага еўрапейскага форума, які прызначаны на 14 листопада этого года.
Поводя наместника старшини руху за свободу с Педра Губаревича, суместная праца с БНФ махчимая так само у денег, якія будут накированы на змену выборчего законодавства и увогуле на досягнение реальной демократизации в Беларуси. Выканаўца абавязкаў старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі не бачыць магчымасці супрацоўнічаць з новым кіраўніцтвам БНФ, да якога ставіцца падазрона.
Мае калегі, можа, больш жорстка выказаліся там, назвалі, можа, Янукевіча кадравым, галіфэтам, як некаторыя называюць. То есть замест Баршчэўскай вячоркі людзі, якія былі проста, кажам, на вяровачцы, да, прыйшлі людзі ўжо проста профіт з канторы. Я бы так, можа, жорстка не выказваўся, я проста бы сказаў бы такім чынам, што гэтыя людзі не будуць кіравацца интересами Беларуси. И что бы они там ни заявляли, что там они будут объединяться, пропоновывать, разъединяться, это не важно.
Свой недовер особисто до Алексея Януковича Юрась Беленький потлумачил подземи 1999 года.
Я памятаю, Янукович колись-то, коли за руку был зловленный, фактично у тем, что он шел не на фронт, а на никого иншего, я тогда курировал «Молодый фронт», на ее новоходу. Я сказал: Алексей, как ты будешь тлумачить это? Ты же працуешь супрот Беларуси. И он тогда поглядел на меня так, может, молодость такой, с полной пыхой отказал, что... Знаете, у каждого свое разумение, что добро, что кепское для Беларуси.
Старшиня Беларускай социал-демократычнай грамады Станіслав Шушкевіч яшчэ не атрымліваў прапановы далучыцца да новага праваабліку, але адмаўляцца ад яе не будзе. Былы спікер Верховнага Савету спадар Шушкевіч вітае тое, што БНФ выйдзе з аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Я буду рад гэта пачуць. Сваю функцыю выканалі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, а цяпер яны, ну, некім сталі рудыментам. І акрамя таго, там не можа быць яснай платформы, таму што там ёсць адна суперпрарасійская партыя, якая, заплющивши очі, іде в Росію і хоче, каб признати Осетію і Абхазію. Мені особисто, я думаю, що і нашій партії все з такими людьми не по шляху.
Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Ви на хвалях Радіо Свабода і, до речі, новим ініціативам партії БНФ і ввогуле ситуації у БНФ після зміни керівництва буде присвячена і експертиза Свободи.
Новый старшиня партии БНФ Алексей Янукевич заявил об намере створить новый политический союз. Які лёс чекає коаліцію ЕДС? Чи буде у опозиції одиний кандидат на президентських виборах? Які є перспективи у новій коаліції національно-демократичних сил? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях крыху болей, чым праз 10 хвілін. Сёння маладафронтаўцы паспрабавалі арганізаваць акцыю пратэсту каля расейскай амбасады ў Менску. Аднак актывісты Мікола Дзімідзенка і Маргарыта Кароль былі затрыманыя міліцыяй, расказвае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Актывісты Маладога фронту Маргарыта Кароль і Мікола Дзімідзенка правялі акцыю, нягледзячы на вялікую колькасць міліцыянтаў. Маладыя людзі планавалі перформанс на 15-ю гадзіну. Але як толькі яны падышлі да амбасады, да іх кінуліся некалькі міліцыянтаў. Міколу павалілі на зямлю і спрабавалі дабраць расцяжку. Тройчы Міколу і Маргарыце ўдалося разгарнуць расцяжку 1514 год. Памятай. Нарешті міліціянти вивели її з рук молодофронтовців. Микола Демиденко поспів сказати некілька слов у свободі.
День білоруської військової слави, влічуючи те, що починається учення разом з військами Російської Федерації, молодий фронт хотів виказати свою позицію, що от такий святий день для всіх білорусів, коли тисячі білорусів лягли на полі, змагаючись з військами окупанта, проводять з тими ж військами по факту, які не мають ні коректності, нічого. Ведуть збройні конфлікти в тих країнах, які їм не належать. Маю на увазі Грузію, то ж на саме. Ми не лічимо, що це нормально для Білорусі.
Маргарита Король додала.
Нас одразу схопили, ми розгорнули розтяжку, нас одразу співпрацівники міліції і охови амбасади відобрали, Миколу повалили на землю, ми відтягнули просто.
Микола подлумачив, чому у акції не взяли уділу інші молодофронтовці.
Ми на перформанси такого ладу не лічимо потрібним виводити велику кількість народу, підставляти їх, тому що нас збирається збор підписів для білорусізації. Ми виводили велику кількість людей і про вже 3-4 дні у них були позволені з праці батьки. На сьогоднішній день ми на такі акції опасного характеру маємо кастинг людей, які не заангажовані на ніяких державних працях, в учобі, вчаться за межою для менших послідків для нашої організації.
Миколу Демиденку і Маргариту Король відвезли у міліцію центрального району. Молодих людей супроводжали 7 спецназовців. Їх поплічники сподіваються, що активістів випустять, і вони зможуть удільничати у завтрашній акції. 9 вересня активісти Молодого фронту вийдуть на пікет супроць уводу російських військ у Білорусь, а 6 вечора на Костишинській площі зберуться активісти партії БНФ, соціал-демократи, представники кампанії «Європейська Білорусь» та інші активісти демократичного руху країни. Вони планують стати живим ланцюгом з розтяжками не російської окупації. Менавіта 9 вересня почнуться білорусько-російське оперативно-стратегічне вучення «Захад-2009». Одной з метаў вучэнняў называецца адпрацоўка шляхоў ліквідацыі збройных канфліктаў. Але актывісты дэмакратычнага руху лічаць, што пагроза нацыянальнай бяспецы Беларусі можа паходзіць толькі з боку Расіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, у заўтрашніх супольных беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях агулам з 12,5 тысяч вайскоўцаў будзе амаль палова расійскіх, каля 6 тысячаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы працягваюць абмяркоўваць вынікі з'езду партыі БНФ, даюць парады новаму і папярэдняму кіраўніцтву арганізацыі. Сярод тэлефанаванняў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону і аналіз нашых перадачаў. Званкі на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў з'езд партыі БНФ, на якім адбылася замена кіраўніцтва фронту. Лявона Баршчэўскага змяніў прадстаўнік маладой дэмакратычнай плыні Алексей Янукевіч.
Віншую Алексея Янукевіча з яго абраннем на пасаду старшыні партыі Народнага фронта. Давайце і мы, дарагія радыёслухачы, парадуемся і падтрымаем смелых, маладых, самаахвярных змагароў за незалежнасць нашай бацькаўшчыны. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
З незвычайнай ініцыятывай звяртаецца праз Радыё Свабода да кіраўніцтва і шэрагоў сябраў БНФ старшыня сталічнага грамадскага аб'яднання ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Александр Лапіцкі.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска прапануюць партыі Беларускага народнага фронту узяць імя Васіля Быкова, які стаяў у крыніцы заснавання гэтай партыі. Рэйтынг партыі значна павысіцца. Усе астатнія палітычныя партыі павінны ўзяць прыклад з партыі Беларускага народнага фронту, як дэмакратычна праводзіць з'езды сваіх партый.
А зараз званкі з парадамі новому і папярэдняму кіраўніцтву партыі БНФ.
Гродзенцы віншуюць Алексея з перамогай. Будь вытрыманы, разумны, стойкі, калегі. Павінны быць вытрыманы і ў любую мінуту павінны дапамагчы малодшым. Мы не гусінае стада. Мы павінны рабіць усё з розумам. Асінавыя гнёзды на мястах даўно спарухнелі.
Я хотел бы поздравить Алексея Янукевича, пожелать успехов, здоровья, счастья, и чтобы вы продолжали демократические реформы. Ну и также Леониду Борщевскому, также успехов, здоровья, счастья, благополучия. Помогайте, делитесь опытом и так далее, чтобы дальше успешно работали в этом направлении.
Черговую подборку телефонования на свободу комментует громадский редактор «Тыдня» литераторка Наталка Бабина.
Калі чытаеш розныя эмацыйныя выказванні, у тым ліку на форуме свабоды, калі адны, груба кажучы, коцяць бочкі на іншых, то мне вот у гэтай сітуацыі падаецца ўсё ж такі вельмі цвярозым, вельмі рацыянальным і правільным адказ Алексея Янукевіча. Калі ён гаворыць, што час пакажа, справы пакажуць, прымірэнне гэтых пакаленняў, яно не можа не адбыцца, так ці інакш яно адбудзецца. Але я думаю, што інакш, чым праз час, праз справы, па-другому нічога не атрымаецца.
Сярод званкоў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону.
В інтэрнаце Новоабшацова 2 месяцы резалі батарею, полдома срезалі. Новых батарей практычна не завезлі. Рабочыя месцы там ляпілі, ляпілі крышу, калі былі дажджы. Живе тут 400 человек. За месяц они николи не поставят эти батареи. Чем они займались, холера его видно. Али страдать людям. Думаю, заморозите, что...
И на проконцы слухач Владимир Зверник поправляя свободовцев.
С удивлением я плачу, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Островский перемог российские войски. Але поважанные спадары, не было самой России в той час. Было Московское князство. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, это код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў і пасля яго экспертыза, прысвечаная падзеям са зменай кіраўніцтва партыі БНФ.
У эфіры «Свабода» у Менску 7.30 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай пераадолеў рысу 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах адчольніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку больш як 90% бюлетэняў, Карзай 54% падтрымкі, у былога міністра замежных спраў Абдулы Абдулы звыш 28%. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. На ініцыятыву Арганізацыі Аб'яднаных Нацый была створаная камісія для разгляду скаргаў факту злоўжывання і падтасовак у часе галасавання 20 жніўня. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіаўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку ўдару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку і шасцёра цывільных жыхароў. Паводле апошняй інфармацыі, сярод загінулых чацвёра ваеннаслужачых Злучаных Штатаў. Чакаецца, што сёння Іран вынесе для абмеркавання свае прапановы новага фармату перамоваў з краінамі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў аб сваёй ядзернай праграме. Напярэдадні ачольнік міжнароднага агенцтва ў справах атамнай энергетыкі, скарочана МАГАТЭ, сказаў, што перамовы аб іранскай ядзернай праграме зайшлі ў тупік. Махамед Эль-Барадэй заклікаў Тэгеран пашырыць супрацу з агенцтвам, каб закрыць няяснасці ў гэтым пытанні. Тым часам Францыя лічыць, што само МАГАТЭ ўтойвае важныя факты аб ядзернай праграме Ірану. Махамед Эль-Барадэй заявіў, што шакаваны палітычна матываванымі, па яго словах, і абсалютна беспадстаўнымі абвінавачаннямі. Расія назвала беспадстаўнымі чуткі пра тое, што зніклы ў мінулым месяцы сухагруз «Арктик-Сі» нібыта незаконна вез у Іран ракеты С-300. У польскім горадзе Крыніца сёння распачынаецца міжнародны эканамічны форум, у якім прымае ўдзел і Беларусь. У Грузіі быў вызвалены капітан турэцкага карабля, якога раней судзілі да 24-гадовага зняволення за парушэнне рэжыму эканамічнай блакады, якую Тбілісі вядзе супраць сваёй былой правінцыі Абхазіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, прыбыўшы ў Менск, наведаў менскі аўтазавод і нефармальна сустрэўся з Александрам Лукашэнкам у рэзідэнцыі Заслаўя. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі смяяліся, абдымаліся і падкрэслена размаўлялі на ты. Я прывез табе прывітанне з восі зла, сказаў Чавес Лукашэнку падчас сустрэчы, пераказаўшы вітанне ад лідараў Кубы, Алжыру, Лібіі і Туркменістану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Далей на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка». Нагадаю, слухайце нас і чытайце таксама ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу. Увечары ў яго запланаваныя перамовы з Александрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўя, а заўтра адбудуцца перамовы дзяржаўных дэлегацый Беларусі і Венесуэлы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў – Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расею. Уга Чавес бывае ў Беларусі штогод з 2006 году. За гэты час Александр Лукашенко пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По контрактам, которые есть, Венесуэла платит беларусам с тонны добытой нефти где-то около 400 килограммов. Пока добыто мало, где-то чуть больше миллиона тонн, но это очень небольшой доход, малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркуе, что ввогуле разлічваць на асаблівыя выгоды от супрацоўніцтва с Венесуэлой марна. Паводле менскага палітолага Дзяніса Мільянцова, супрацоўніцтва Менску і Каракасу носіць больш прапагандысцкі характар. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерства з Венесуэлай ды Іранам, каб паказаць Расіі, што мае партнера ў свеце, апрача яе. Цяпер жа Беларусь спрабуе наладзіць адносіны і з Захадам. Захаванне кантактаў з Венесуэлай, на думку Мільянцова, асабліва не перашкаджае гэтаму працэсу, бо Беларусь не робіць свой заходні вектар замежнай палітыкі галоўным.
Резкое нарощивание уровня отношений с Европейским Союзом и со Штатами – это худшая не переориентация, далеко не переориентация. Это просто спроба вернуть до нормального уровня отношений, якими они повинны уголи быть.
Меркаванне менскага палітолага Дзяніса Мільянцова. Дарэчы, сёння гостем программы «Начная свобода. Выніки дня» будзе беларус у Венесуэле. Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Такім чынам, сёння госцем начной свабоды мае быць беларус у Венесуэле. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую крэдытную картку Белкарт і толькі на яе. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa і MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa ў працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для MasterCard ў Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець кантроль над усёй грашовай масай у Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшчэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналягам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў, нават у Беларусі. Не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау увогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж Visa і MasterCard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие Visa в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государств.
Для Нацбанку агульная колькасць банкаўскіх пластыкавых картак у Беларусі перавысіла 6,5 мільёнаў адзінак. Пры гэтым на долю Visa і MasterCard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных плацёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерцийных банков, такие разваги лечить демагогией.
Реклама Белкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. И здесь неважно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцы, это смешная реклама.
А прошлый таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя установы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. З гледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі, нацыянальнай, шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Расказваў Ігар Карней. Віцэ-прэзідэнт амерыканскай кампаніі Visa Джэральд Гоўкінс сказаў, што ён не лічыць палітычным рашэнне беларускіх уладаў перавесці працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і бюджэтных арганізацый на выкарыстанне картак нацыянальнай плацежнай сістэмы Белкард. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс. Адначасова, аднак, Гоўкінс выказаў сумнеў, што беларускія ўлады змогуць пабудаваць сваю паўнацэнную безнаяўную плацежную сістэму з тэрміналамі ў гандлёвых кропках і такім чынам адабраць у візы лідарскую пазіцыю на беларускім рынку безнаяўных разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і больш падрабязна пра новае рашэнне Нацбанка вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
І зараз на шарзе якраз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту на адрасе свабода.org вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
Як і ў папярэднія дні, найбольшую колькасць каментароў выклікаюць вынікі апошняга з'езду партыі БНФ і абранне Алексея Юнукевіча новым старшынём партыі. Вось урыўкі з заяваў Алексея Юнукевіча, якія прагучалі ў эфіры і былі змешчаныя на сайце «Свабоды».
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Выказванне Алексея Юнукевіча каментуюць наведнікі форуму «Свабоды». Піша Кіф з Менску. БНФ паніжае свой статус у АДС? Да якога ўзроўню? Можа, ніжэй калена? Гэтым падкрэсліваецца не моц, а нямогласць партыі. Піша Сяржук з Менску. Рады новым зменам у кіраўніцтве БНФ, нарэшце нешта зменіцца. А вы, хлопцы, рабіце партыю, пераўтварыце сяцібу БНФ у цывілізаваны штаб. Каб калі туды заходзіш, сустракалі ветліва, каб урэшце там быў зроблены рамонт. А галоўнае, каб былі палітычныя дзеі. Ухваляю стасункі з Мілінкевічам. Толькі адзінай сілай. Жыве Беларусь. Піша С з Горадні. Алексей, не паўтарай тое, што ты крытыкаваў у Баршэўскім. Сойм вырашае пытанні дзейнасці і вонкавых стасункаў партыі. Ці ўсё пойдзе па прынцыпу «партыя – гэта я». Нагадаю, што ў сераду а 12 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём партыі БНФ Алексеем Юнукевічам. Вы можаце даслаць свае пытанні, адрас свабода.орг. Вось дзе поле дзейнасці для феміністак. Чаму такая дыскрымінацыя? Чаму жанчын дактыласкапуюць толькі тады, калі ўзялі адбіткі ва ўсіх мужчын? Жартаўліва каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Наталля Бабкіна інфармацыю пра пачатак кампаніі дактыласкапіі ў жанчын. Першы рэальны план па інкарпарацыі Беларусі ў НАТО. Піша Дзіміч пра мяркуемае супрацоўніцтва памежных войскаў Беларусі і Польшчы. Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык. Неўзабаве мы раскажам пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі і таксама пра міжнародны дзень пісьменства, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Спецыялізаваная структура Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА абвясціла 8 верасня ў 1966 годзе гэты дзень, каб прыцягнуць увагу ўсясветнай грамадскасці да пытання пашырэння пісьменнасці і адукацыі. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі сведчыць, што ў краіне не ўмеюць пісаць і чытаць 33 тысячы дарослых грамадзян. З іх 8 тысяч у веку 15-49 гадоў, кажа спецыяліст камітэту Наталля Новік.
Доля в горадзе неграмотнага населення 9,2, в селе 23,8. Не публікавалі падробныя даныя, што это за катэгорія, я вам не магу яе назваць. Даже если это и мигранты, то это люди, которые уже приехали с целью постоянного проживания в страну.
Про узровень письменности тех, кто читать и писать умеет, свечать шматликие помылки на шильдах, указальниках, обвестках. Особливо яскравый выпадок здарыўся у Берасці, где до юбилею города урадчисто открыли помник с мемориальной плитой, якая утрымливая 75 орфографичных помылок. Вось як гэта тлумачыць наместник кіраўніка ідэалагічнай управы Берасцейска аблвыканкаму Василь Ильич.
Ну, я что-то тоже удивляюсь, и Министерство культуры, наверное, было там, согласовывало вот эти все, будем сказать, надписи. Все это спешка. Ночью делали, утром посмотрели, за голову взялись.
Непісьменнасцю асабліва адзначаюцца паказальнікі на вясковых дарогах, а таксама вулічныя шыльды і надпісы на транспартных прыпынках у гарадах. Гэта сведчыць як пра нізкі ўзровень пісьменнасці людзей, так і пра ўзровень культуры чыноўнікаў, кажа старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Ёсць акадэмія навук, ёсць адпаведныя людзі ў гарадах. Хіба цяжка узгадніць тэкст? Это просто неповага чиновнику до своего народа. На жаль, у нас народ мало письменный, потому что, по-перше, это осянка, а это гибель для любой письменности. По-другое, выучение и мова у нас традиционно слабое со советских часов. А зараз у незалежной Беларуси третий фактор. Люди перестали читать. Ну, это глобализация, это у всех так Украина. Тому я лечу, что уровень письменности не лепше, чем у советские часы, а, видать, и горше.
Паводле звестак ЮНЕСКА, у свеце непісьменнымі застаюцца 776 мільёнаў людзей. 75 мільёнаў дзяцей не атрымліваюць школьнай адукацыі.
Расказвала Галіна Абакунчык. Ці сустракаліся вы з выпадкамі непісьменнага афармлення аб'яў, шыльдаў, афіцыйных дакументаў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Неправильные переклады делают. Например, с русской на белорусскую. Альбо на два раза с белорусской на русскую. Робят, застракала вот там энергетическая ценность была. И перекладали на белорусскую мову белки, как вавёрки. Ну, отрымалось, что там, например, 687 калорий вавёрок. Не белков, а вавёрок.
Коли ехали мы в Могилев, так убачили такую назву в Гомельском районе. Белорусскими литрами было написано «Красный Октябрь». Я таки не ведал, на какой это мове написано. В Гомле я бачил улицу в Залинейном районе три шильды. Щадрина, Щедрина и Щитрина. Я так не зрозумел, чья это улица.
Во всех установах, например, нельзя что-нибудь попросить по-белоруску. Бланки по-русски. А коли есть по-белоруску, то они с помылками. Был припынок в улице Агаренки. А они написали по-белоруску после «Р» «Е». Ренки и белорусская, все белорусская.
Грамматические ошибки чаще всего бывают. Ну, белорусские вообще редко бывают. Чаще же на русском языке написаны все объявления.
В автобусе ехала, но видела ошибку.
Один з активістів звернувся у державну установу з пропановою перевести справоводство на білоруську мову. У відказ прийшли листи, ну, наприклад, з Міністерства внутрішніх справ, де дається відказ на білоруській мові, але вельми шмат помилок у гэтых адказах.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, яны адказвалі на пытанне, ці сустракаліся з выпадкамі непісьменнага афармлення аб'яў, шыльдаў і афіцыйных дакументаў. А вы таксама можаце выказацца на гэтую і любую іншую тэму, патэлефануйце ў Менску, працуе аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Вы таксама можаце выказваць свае меркаванні і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых перадачаў наступнай паўгадзіны.
Да прафесара каліграфіі Паўла Семчанкі звярнуліся з выгоднай прапановай зрабіць візытоўку для прэзідэнта. Даручэнец доўга не мог зразумець, як прафесар адважыўся адмовіцца.
Творчы чалавек павінен умець сябе абараніць. Это вышэйшая адказнасць у творчага чалавека, таму што ў яго такая зброя, ну хто можа стаяць радам, прыкладна, Шэвчэнка, Пушкіна, Купалай.
Прыкладна праз 25 хвілінаў перадача «Вольная студыя». Сёлета ў Беларусі перапрацоўчыя заводы істотна знізілі кошты закупу на садавіну і гародніну. Спадзяванні многіх людзей на дадатковы прыбытак ад вырашанага на гародзе ці лезішчы не спраўджваюцца. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як адбіўся крызіс на тых, хто мае ўласныя сады і гароды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыне сёлета ніжэйшы, чым летась ураджай на гародах і лецішчах. Пра наступствы гэта паведамляе Браніслава Станкевіч.
Былая аршанская настаўніца Марыя Сасноўская сёлета стала пенсіянеркай. Дасюль праца на лецішчы была для яе толькі заняткам на выходнае, але ўвесну гэтага году давялося задумацца пра тое, што менавіта ўласныя грады забяспечаць сям'ю гароднінай ды садавіной. Надзеі на вялікі ўраджай не спраўдзіліся, кажа спадарня Марыя.
Хата ў мяне ў вёсцы Андрэеўшчына, якая на подступах кошы. У мяне там і грады ўсё. Вульба, дот, аўрал. Ну, у мяне такая фартавая хорошая. Я закупіла там пад Мінскам. Так яна ўсё прапала. Сколько пачаяла, столько і выхапала з крама на вёдры. У мяне немнога, я стала цікавіцца, дык тоже. Ну, не такі большы ўраджай.
На пытанне пра тое, ці можа ўраджай з уласных сотак, хаця б не сёлета, а ў прынцыпе стацца пратункам падчас крызісу, спадарня Марыя адказвае.
Я скажу так, кризису белорус не чувая. У нас уже кризис давно. А так, как у нас пропаганда говорит о том, что у нас еще добро, так и в мозгах у людей добро. А что на земле, они подняли, съели, чи там закручили и все.
На думку Марии Сосновской, как приватная господарка стала соправдным антикризисным баратунком, да ее повинны быть совсем меньший подоход.
Как взять что-нибудь с земли, треба у ее укласти. Треба купить это угноение. Это же маленьких тракторов до этой поры нема. Коні тоже значна менш гэтых коней. І ж добра там папахаць горб сагнуць. Ну.
На Гарадзенщині сёлета добры ўраджай так званых цёмных слівоў, рэнклядаў і венгерак, але на нарыхтоўчых пунктах в області іх не прымаюць. Праблему даследуе Міхал Карневіч.
У мястэчку Алекшыцы Бераставіцкага району ёсць свой нарыхтоўчы пункт, дзе прымаюць садавіну і гародніну. Спадар Яўген ўжо каторы раз прыходзіць сюды з надзеяй здаць слівы, якія ў яго сёлета ўрадзілі.
Яны ў мяне тут усе падаюць, цяпер ва ўсіх многа ў гэтым годзе. І няма на іх збыту ніякага.
У Бераставіцкай нарыхтоўчай канторы загадчыца спадарня Надзея:
"Слівы не бяром, таму што нету завода не бяру". Так, Марына Горка абяцала браць, но не брала.
Яблыкі прымаюць людзей па 210 рублёў за кілаграм. Яблыкі на Гарадзенщині накіроўваюць пераважна на вінаробчыя заводы ў Слоніме Дзятлава. Пытаюся ў спадара Яўгена, ці задавальняюць яго такія кошты?
210 за яблыкі досыць мало. Ну, бо што сёння 200 гэтых 10? Яблык як-ніяк трэба ж выгадаваць неяк. Трэба і зняць, і пагрузіць, і завалачы.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне праблемы ў эканоміцы змушаюць людзей шукаць дадатковыя крыніцы папаўнення сямейных бюджэтаў. Адзін з іх продаж садавіны. Аднак з гэтым і тут цяпер вялікія праблемы, удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў.
Самы хадавы тавар у нарыхтоўшчыкаў садавіны – яблыкі. Перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёны закупляюць іх у вялікай колькасці, праўда, па нізкім кошце. Што да сліва, лычы і іншых культур, то клопату з імі багата, гаворыць бабруйскі фермер Уладзімір.
Нету збыта, нету рэалізацыі, ўсё гэта прапагае. Магілёўская вобласць адзінае прадпрыемства – табыхаўскі кансервны завод, который за бесценок может принять данную продукцию. что они могут сливы заморозить, а потом их перерабатывать.
Ближайшее до фермера предприемство перепроцовки – Бобруйский завод напоев. Он на агул не принимает сливовые культуры.
Мы не можем переработать, у нас нет такого оборудования. У нас старое оборудование изношенное.
Тлумачит супрацовница нарыхтовчого отделу заводу. З официальных крыниц уведомо, что у Быхове готовые закупить у насельництва только 5 тонн слив. Супрацовница консервового заводу тлумачит чему.
Слива мясцовая нам не очень подходит, она мелковата. И если сделать джем, это нужно крупноплодная хорошая слива с легко отделяемой косточкой. Таких сортов не хватает.
Меньшина. У финансовый кризис трапила теперь и фермерская господарка Росток Плюс, что на Меньшине. Это выникает со скарги экономиста Тамары.
У нас это 2 гектара такалычевого гибридного сада. Придется вырубать, потому что очень дорогостоящее его содержание, и чтобы потом все это гнило на земле.
Каб допомагать садоводам, в Беларуси створена ассоциация «Белсад-гадавальник». У ее складе 119 субъектов господарения, 3 институты, 2 доследные станции. Але и тут кризис. Все лето урад пропонил финансирование державной программы развития плодоводства, различенной до 2010 года.
Мы только вышли на плановые посадки, и вдруг это все обрубить. В Чаушском районе создали ООО «Дусен». Там 600 тысяч саженцев стоит. То есть длина километра и ширина полкилометра.
Кажется, сябра ассоциации «Белсад-гадавальник». Другий специалист додає.
У нас сегодня по 600 тысяч саженцев питомники дают. Куда девать их? На костер. Повторяются 60-е годы.
Варто нагадать, что тягом года Беларусь импортує каля 50 тысяч тонн яблоков на 11-12 миллионов доляров.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси доведывались, как отбился кризис на тех, кто мае уласные сады и огороды. Вы на хвалях «Радио Свобода», и что дня до 17 вересня в нашем эфире и на сайте мы пропонуем вашей увазе вспомины людей про вересень 1939 года, коли почалася Другая Всесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Беларусь. Больш падрабязна гэтыя ўспаміны вы можаце паслухаць у праграме «Начная свабода. Вынікі дня», а зараз фрагмент ўспамінаў Алены Пяткевіч з Дзеркаўшчыны Глыбоцкага району.
Ходили, как только пришли в советы до нас, это, ходили офицеры некие, офицерской одежды надетые, по-польску говорили. Быть-то бы, что и они уже будут воевать не подпольно. Это уже провокаторы ходили. И многие мальцы у нас, которые в тюрьме погибли, ну, которые согласились ищи.
Больш успамінаў людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Всесветная вайна і калі савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь, у нашай праграме «Начная свабода. Вынікі дня». І там сама цягам верасня можна слухаць песні Данчыка. Сёння мы таксама даем вам магчымасць паслухаць гэтую песню і ў дзённым эфіры, але звяртайцеся, каб паслухаць Данчыка ў «Начную свабоду».
Пропоную вам песню, якую я спеваю дуэтом с Лявоном Барткевичем, и якая была любимой Василя Быкова — «Шумные берёзы». Верш Янки Купалы был покладен на музыку Владимиром Теровским. Зауважьте, як у зачине минорный лад у финале неазмушно переходит у бадёры мажор. Мауляв, выклик супернику. «Ой, пойду я в поле, як бы на войну, шукаючи волю, шаблячкой махну».
Своей дяде.
слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!